angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus, viguris quam in a